Kráčajúc čítaniami, ktoré nám Pán skrze cirkev na nový týždeň ponúka, človek tak vníma možno viacero tém, ktoré by bolo dobre rozobrať. Ja by som sa takých dvoch chcel dotknúť a trošku ich aj spojiť. Ponajprv z tých slov, ktoré sme počuli, hlavne v prvom čítaní i v evanjeliu dnešného dňa, ale teda, čo i Pavol svojim svedectvom dosvedčuje, pokračovať tej téme modlitby, ktorú sme rozeberali minulý týždeň, keď sme tie mnohoraké aspekty, to ako nás modlitba pretvára, ako človek sa stáva nástrojom, spolupracovníkom Boha, ako nás naplňa, aby sme v tom trošku mohli pokračovať. No a ruka v ruke s týmto spojiť práve s rozmerom a misie, keďže i misijnú nedeľu slávime a nazeráme na tento bytostný aspekt živého spoločenstva cirkvi. Takže ak teda hovoríme o tej modlitbe, je to modlitba, ktorá sa Bohu vznáša. Kniha Sirachovcovho syna nám ponúka v tom pohľade na Božiu múdrosť znova a znova vyjadrenie bázne, ktorej človek pred Bohom stojí. Aby i v slove modlitby bol otvorený, aby srdce sa Bohu predložilo a Božie milosrdenstvo do tohto srdca aj vstúpilo a Božia milosť človeka naplnila, prosba bola vypočutá. Počujeme o sudcovi, pánovi slávy, ktorý nedáva prednosť nikomu pred chudobným. Teda modlitba chudobného, ktorá prenikne oblaky. Ide mi o ten biblický alebo prorocký význam chudobného. Modlitba konkrétneho človeka, ktorá sa stáva Bohu milá a je vypočutá. To prorocké anavím, po hebrejsky povedané, čo v prvom slova zmysle v tom prvom prorockom období, v teda tom kráľovskom období znamenalo ponajprv tých chudobných, hlavne utláčaný, zotročovaný v severnom izraelskom kráľovstve. Ale ruka v ruke s tým sa postupne tento termín stáva vyjadrením niečoho viac. Chudobný v duchu. Ja ten človek, ktorý nie že či som, alebo nie som navonok chudobný v okovách, alebo druhými ponižovaný, zotročovaný, ale sa stáva vnútorne chudobný a slobodný pre Boha. Má srdce pre Boha otvorené, nič na prvé miesto neho nedám a v tej pokore a bázni vnútornej si cením ten úžasný poklad viery a blízkosť Boha, ktorá ma napláňa. To, čo v tomto slova zmysle korešponduje s celým ketubím, teda tou múdroslovnou literatúrou Starého zákona, ktorý jedným z vrcholov je práve i kniha Sirachovcovho syna, bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Bázeň, milujúca úcta, povedomí vlastnej krehkosti, malosti, ktorý sa človek otvára pre Boží majestát a nie, že uverím, ale i zakúsim, ako sa Boh ku mne skláňa, aby ma objal, aby ma vypočul, aby môj život svojou pomocou a pôsobením i požehnaním naplnil. Takže Sirachovec pozýval nielen súčasníkov, ale i nás, aby napriek tomu všetkému, v čom človek a prečím človek stojí, pokoru si zachoval a bez nej nie je možné naplniť to anavím, by ten človek, o ktorom Ježiš hovorí v prvom blahoslavenstve, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tí vnútorne slobodní, ktorí sú schopní na prvé miesto Boha dať, nič na jeho miesto nedávať a byť sa snažiť od čohokoľvek oslobodiť, čo nám bráni, aby sme Božie dielo mohli aj napláňať. Povieme si, Sirachovec, to je doba dávna. Cez 2000 rokov, Sirachovec 2000, skoro 200 rokov, takto môžeme povedať, keď bola písaná, prečo je nám táto výzva daná. Pamätáme si, z akého dôvodu vznikali kniha Sirachovcovho syna, kniha múdrosti? Ten zápas medzi Chokma a Sofia. Chokma, múdro živého Boha, versus Sofia, múdrosť tedajšieho moderného helenského sveta. Možno niečo ďalej a trošku v inom garde, ale znova je to niečo, čo je nám dané, alebo čo sme súčasťou. Taktiež to tajomstvo Božie, ktoré sa nám dáva, je v našich životoch konfrontované s niečím, v čom by sme mali byť, obrazne povedané, múdrymi ľuďmi tohto sveta. Tu nejde o inteligenciu, vzdelanie, o naše schopnosti a snaženie, nech sme na takom alebo onakom mieste. Tu je ten rozmer pýchy, v ktorej sa človek stavia, čo všetko som a líznutý i tým New Age alebo postmodernou si myslím, že ja na miesto Boha je človek ustanovený a sám tam patrí, sám sa tam stavia. Keď takéto niečo v sebe nosíme, Nemôžeme čakať, že modlitba bude vypočutá, že by to bola tá modlitba, ktorá z prvého čítania preniká nebesia. No, človek sa ale pýta, akým spôsobom sa tým anavím stať. Z nás o sebe povie, tvár o tvár Ježišovi, ktorý je tu v Eucharistii prítomný, Pane Bože, ja som ten tvoj Boží spravodlivý. Ja som ten Boží svätý, na ktorom to prvé blahoslavenstvo sa napáňa. A navím. Ja nie som schopný také niečo povedať. Pritom si vlastných hriechov, slabosti a tých rôznych ťažkostí môjho každodenného života. Ale preto sa pýtam, Pane Bože, ako sa môžem tým anavím stať? Evangelium je návodom. Ten farizej prišiel ako človek, ktorý Boha nepotrebuje, prišiel sa pochváliť, kým ja som. On síce uznáva vo svojej jadrnej viere, že áno, že teda Jahve je nad nami. A v konečnom dôsledku si sám so sebou vystačí, ako keby si bol Bohom svojho vlastného života. A ten mýtnik, ten chlap, ktorý sa trápi, ten spôsob života, ako vediem, alebo som viedol, nebol dobrý, nie je dobrý. A je mi to ľúto. Možno práve život mením, alebo len prosím, aby som mal silu a schopnosť ho zmeniť. A takýto idem k Pánovi. A na kolená padám a prosím môjho Boha a Pána, o čo prosím? A čo všetko môžem prosiť, keď som taký, aký som? O zľutovanie, buď milosrdný mne hriešnému. Bez akéhokoľvek nároku, Bože, toto musíš vypočuť, ale len buď milosrdný mne hriešnému. Táto modlitba je vypočutá. Dotýkame sa milosrdenstva živého Boha, dotýkame sa vykupiteľskej obety Ježiša Krista, dotýkame sa toho, čo Pavol nazýva ospravodlivením. Veď nie, že my sami zo seba, ale v tom úkone viery a pokánia sa Bohu predkladáme a Boh nás robí spravodlivými. Boh z nás robí tých anavím. Ďaká Božej milosti, Pánomu odpusteniu a tej snahe Krista nasledovať, to, na čo sami zo seba nemáme, to Boh dopáňa. A teda všetko to, čo na toho anavím sa vzťahovalo, potom môže platiť aj na nás. Ak tou cestou pokornej kajúcnosti a ľutosti sa vieme pre Boha otvárať a ho do svojho života pozývať. Tam potom teda i tá naša modlitba ožíva a napĺňa sa všetko to, čo sme minulú nedeľu hovorili, je rôzne aspekty modlitby, akým spôsobom to človek môže zakúsiť, ako je vypočutá, ako nás mení, ako rozlišujeme, chápeme, prijímame, napĺňame Božiu vôľu, ako nás tá modlitba posvecuje, ako Boh dokáže vstúpiť do nášho každodenného života. Ak toto chcem spojiť s témou misie, ide mi o misiu, ku ktorej je cirkev pozvaná, aby naplňala. Povieme si, evanjeliová výzva, to patrilo tým prvým, ohlasovať evanjelium do celého sveta ísť, Pavol prvú, druhú, tretiu misijnú cestu naplnil a tak ďalej, cirkev sa rozrástla a teda my z toho niečoho žijeme a fungujeme. A na čo sa vyrušovať niečom takým, ako je misia sama? Veď to naše kresťanské žijeme. A to nie je tak. Je zaujímavé, že či už ten rozmer Božieho zjavenia, ale i vlastne celá plejada svätých až po dnešný čas a zároveň i tie vyjadrenia pápežov všetky svedčia o tom, že jedný z tých lakmusových papierikov živého spoločenstva cirkvi, to je jeden z tých indikátorov toho, že sme skutočne spoločenstvo, ktoré žije vieru, je tá schopnosť misie. Či máme odvahu, misiu naplniť. Misia smerom na vonok. Človek si uvedomuje, že to, čo od Boha dostal, nás bytostne presahuje a napláňa. Ak tú skúsenosť sebe nosím a mám, ak je to niečo tak bytostné a tak mocné, čo Boh do môjho života vkladá, to sa nedá zadúpať do vnútra duše. To zo života alebo z hĺbky srdca vyteká. To človek sa snaží, či takým, čo nejakým spôsobom zo svojho života vydáva. Či už je to rozlíšenie poslania, povolania priamo ísť do konkrétnej misie, rozmer svedectva, o ktoré sa snažím naplniť alebo žiť medzi ľuďmi, ktorí sú okolo mňa. Snažím sa naozaj naplno žiť navonok voči druhým, voči spoločnosti, to evanjelium, ku ktorému ma Ježiš pozýva. A tam už potom prichádza to rozlíšenie misia voči tým, ktorí potrebujú, alebo ku ktorým vnímame, že ešte slovo Krista nepočuli. A mi bolo ponúknuté to slovo, ktoré v tom najlepšej tradícii dejinej cirkvi dokázalo byť naozaj široko spektrálne, ak to tak poviem, a preniknúť akúkoľvek oblasť života a ľudí posvetiť alebo im poslúžiť. Alebo to slovo, ktorom rozlišujem, že sa nachádzam v prostredí, ktoré kresťanským bolo, ale vieru Krista už odmietlo, alebo odmieta, alebo odmietalo. A kde sa pýtam, akým spôsobom vedieť znova predstaviť to, čo je bytostné, čo nám spásu dáva, ten bytostný základ tých hodnôt i reality moderného spoločenstva, ktoré dokáže sa v pokoji a v spravodlivosti rozvíjať. Akým spôsobom o Kristovi svedčiť, akým spôsobom ho do spoločnosti prinášať. Alebo, ak to nazvem misiou, a to skôr v úvodzovkách, tá nová evangelizácia alebo oživovanie spoločenstva cirkvi. Keď spoločenstvo cirkvi tej mohutnosti, ktorú to množstvo ľudí tvorí, mnohokrát cítime, že viera je slabá alebo krehká, alebo len deklarovaná, alebo niekedy len v určitých oblastiach alebo čiastočne vyjadrovaná. Ako môžeme sami seba posvetiť? Ako môžeme pomôcť i prehlbeniu našej viery i našim bratom a sestrám, aby sme vo viere porástli? Práve v tom pôsobení Božieho ducha tam sa naplňajú slova Ecclesia semper reformanda. Neustále sa obnovujúca cirkev, to spoločenstvo, ktoré má ten potenciál zo slova Boha, z milosti Pána, z moci ducha, z Ježišovej prítomnosti daný, aby sme dokázali sa premieňať, aby sme dokázali vieru prehlbovať, aby sme napáňali to dielo, na ktoré sme povolaní. Teda misia, ktorá je stále aktuálna a ktorá je vyjadrením tej dynamiky, tej živej skúsenosti s Bohom a života podľa evanjelia. Nech je to akýkoľvek rozmer tej misie, zoberme si Pavla. Ak môžeme niekoho zobrať za vzor misie, už myslím si, že práve svätého apoštola Pavla. A zoberme si jeho intelekt, jeho dobovú genialitu, jeho geniálne znalosti písma, celý ten kontext, v ktorom sa našiel, to, v čom Boh do jeho života vstúpil. Predstavme si to všetko a odmyslíme jeho modlitbu. Ak si ju odmyslíme, ak by sa Pavol nemodlil, ja som si tým istý a za tým si stojím a ruku do ohňa za to vložím, nič z toho by nespravil. Absolútne nič. Bez tej modlitby, bez toho posvetenia, bez toho rozlíšenia, bez toho otvorenia sa pre Boha, bez toho, čo Boh vypočul a požehnal, nie. A Pavol sám o tom svedčí. I v tomto druhom liste Timotejovi vyjadruje, že tá misia bola celá predkaná modlitbou a tým anavím, tou snahou byť vnútorne slobodný a chudobný a takto sa pre Boha otvárať, aby Boh naozaj bol ten, ktorý skrze neho koná. Jeho slová vypočuje a to požehnanie tú prosbu vyslyší. Takže tam je i to spojenie. Na strane jednej, keď teda misijnú nedeľu slávime, aby sme sa snažili vnímať, do akej miery tá misia je niečo reálne v dnešnom svete. Ak mi je to niečo cudzie, prečo je to cudzie? Čo moja viera slábne? Alebo nevnímam tie rozmery, ktoré by mohla misia mať? Ako môže v mojom živote vyzerať? Vedieť a chápať i vnímať, že sme tajomné Kristovo telo, že je to misia i spoločná, ja môžem byť tu, ale môžem skrze živú modlitbu vo viere vyprosovať, skrze praktickú pomoc pomáhať tým, ktorí sú v prvej misii línii misie a konajú medzi ľuďmi, kde evanjelium ohlasujú a idú im pomáhať. Môžeme misiu naplniť i tam, kde sme. Práve tým, ako predkávame spoločnosť životom podľa evanjelia. Ako sa snažíme žiť to, čo nám Ježiš zanechal. Aby sme takto nielen my sami ku spáse prišli, ale v mene Boha Božie kráľovstvo aj budovali. Takže skúsme nerezignovať na tú modlitbu, ktorá naozaj v našom vnútri ožíva. Lebo ak takéto niečo dokážeme v našom živote naplňať, tak i to slovo misie ožíva. A my môžeme vidieť, že v tom, čo Boh každému z nás ponúka, teda v tej účasti na jeho diele, môžeme priniesť to dobré, to Božie ľuďom, ktorí sú okolo nás. Amen.